Գլուխ 46-րդ. Թռիչքներ և անկումներ. Քաուփերվուդի բազմապիսի սիրային արկածները երբեմն այնպես էին բարդացնում նրա կյանքը, որ հաճախ իրեն հարց էր տալիս, թե կրած նեղությունները արդյոք արժեին դրանց, և հնարավոր է վերջի վերջո խաղաղություն և երջանկություն գտնել այլ ձևով, օրինական ամուսնությունից դուրս. Միսիս Հենդը խայտառակության միջոցին մեկնեց Եվրոպա. Հետո վերադարձավ և այժմ խնդրանքներ էր տեղում Քաուփերվուդի վրա տեսակցության համար. Սեսիլի Հեյգենինը նրան անհամար նամակներ էր գրում, որոնցով հավաստիացնում էր նրան իր անդավաճան նվիրվածության մեջ. Ֆլորենս Կոկրեյնը նույնիսկ նրանից հետո էլ, երբ Քաուփերվուդը նրա նկատմամբ սառել էր, համառորեն ձգտում էր տեսակցություն ունենալ. Իսկ այդ միջոցին Էյլինը, մոլորված և ընկճված իր անհաջողություններով, սկսեց մխիթարություն փնտրել գինու մեջ. Լինդի հետ ունեցած նրա հարաբերությունների փլուզումը, թեկուզև Էյլինը զիջում էր նրա նկարտումներին, բայց կիրքն այդպես էլ չջերմացրեց նրա սիրտը. Եվ այն անտարբերությունը, որով Քաուփերվուդը ընդունեց նրա դավաճանությունը, Էյլինին գցեց մի այնպիսի հուսալքության մեջ, երբ մարդ սկսում է անznատուր լինել ապարդյուն ինքնավերլուծության, մի վիճակ, որն առավել զգայունության և պակաս կայունության տեր մարդկանց համար շատ անգամ վերջանում է հարբեցողությամբ, իսկ երբեմն և անznասպանությամբ. Վայ նրան, ում սիրտն անznատուր կլինի պատրանքին, աշխարի վրա եղած այդ միակ իրական բանին, բայց վայ նաև նրան, ով այդ չի անի. Մեկին սպասում է հիասթափություն և ցավ, մյուսին ուշացած զղջում. Լինդի Եվրոպա մեկնելուց հետո Էյլինը, որ հրաժարվել էր նրան հետևել, սիրային կապ հաստատեց քանդակագործ Ուոտսն Սքիթ անունով մի չափազանց աննշան մարդու հետ. Լինելով խոշորագույն կահույքային ընկերության վարչության նախագահի միակ ժառանգը, նա, ի տարբերություն արվեստագետների մեծամասնության, պատկանում էր ունևորների շրջանին, բայց հոր հետքերով գնալ չցանկացավ. Սքիթն ուսանել էր արտասահմանում և Չիկագո վերադարձավ արևմուտքում արվեստն արմատավորելու մտադրությամբ. Նա բարձրահասակ, մարմնեղ, խարտյաշ տղամարդ էր, իրեն պահում էր մի յուրօրինակ բնական պարզամտությամբ, որը և գերեց էի լինին. Նրանք հանդիպում էին ռիզ գրայերի արվեստանոցում. Լինդի մեկնելուց հետո Էյլինը զգում էր իրեն լքված, և աշխարում ամենից ավելի սոսկալով միայնությունից մտերմացավ Սքիթի հետ, բայց այս կապը նրան ուրախություն չբերեց. Էյլինն այդպես էլ չկարողացավ ազատվել իր նախկին իդիալից, ներքին անհողդողտ պահանջից, ամեն ինչ չափել առաջին սիրո, առաջին երջանկության չափանիշով. Ում ծանոթ չէ լավ օրերի հիշողության մահացու շունչը. Այն խեղտամահ է անում ներկայի երազանքը և խնջույքի ժամին կանգնում է մեր առջև որպես մի ուրվական և դատարկ ակնախորոչներից արհամարական դիտում է մեր խղճուկ զվարճությունը. Քաուփերվուդի հետ ապրած կյանքի ընթացքում հնարավորը, բայց չկատարվածն անդադրում հետապնդում էր նրան. Եթե առաջ նա միայն երբեմն էր սիգարետ ծխում, ապա այժմ դարձել էր մոլի ծխող. Եթե նա սիրում էր երբեմն խմել մի գավաթ լավ գինի, կոկտեյլ, մի փոքրիկ ըմպանակ սոդայաջրով կոնյակ, ապա այժմ խմում էր միայն կոնյակ, կամ ավելի հաճախ մոդայիկ մի խառնուրդ, սոդայաջրով վիսկի, որը կոչվում էր հայբոլ. Խմում էր բաժակ-բաժակի ետևից, ագահությամբ. Դա ցույց էր տալիս, որ նա խմիչքի համը պարզապես չի զգում. Ի դեպ, գինեմոլը գինու մեջ փնտրում է անզգայացում, քան թե համ. Էյլինը շատ անգամ էր նկատել, որ Լինդի հետ ունեցած վիճաբանությունից հետո, կամ վհատության նոպայի րոպեներին, երբ պատահել էր վիսկի էր խմել սոդայաջրով, իրեն համակել էր մի հաճելի ջերմություն, մի երանավետ անտարբերություն. Վիշտը, կարծես, օդն էր ցնդել. Նա լաց էր եղել, բայց դրանք եղել էին քաղցր, հոգին թեթևացնող արցունքներ. Նրա տխրությունն այն ժամանակ սկսում էր նմանվել անմարմին մշուշապատ ուրվականների, որոնք մեզ այցելում են երազի մեջ. Նա տեսնում էր, որ այդ ուրվականները շրջապատում են իրեն, գալարվում են իր շուրջը, բայց գոյություն ունեն իրենից դուրս, և ինքը որպես թե նայում է նրանց դրսից. երբեմն նա ինքը և իր տխրության այդ ցնորական ուրվականները, քանի որ Այլինն իրեն ևս տեսնում էր այդ տարօրինակ, կերպարանքները խեղաթյուրող երազում, պատկերանում էին նրան որպես մի այլ աշխարից եկած էակներ, աշխարհ, ուր չկա լիակատար մոռացում, բայց և չկան անտանելի հոգեկան տանջանքներ. Բոլոր ցավերի վաղուց անտի փորձված դեղն ու դարմանը, ալկոհոլը, հանձին Այլինի գտավ իր հավատարիմ երկրպագուն. Երբ Այլինը պատահաբար համոզվեց, որ ոգելից խմիչքը հանդարտեցնում է, կամ ավելի ճիշտ բթացնում է ցավը, սկսեց ավելի հաճախակի դիմել նրան. «Ինչու չխմել, եթե այն մեղմացնում է բարոյական ու ֆիզիկական ցավերը»? Առայժմ ոչ մի վատ հետևանք չէր նկատում. Եվ հետո, չէ՞ որ բավականին ջուր է խառնում վիսկիին. Տանը մենակ մնալով, Էյլինը երեկոյան մի քանի անգամ այցելում էր բուֆետի սենյակը, որտեղ պահվում էին լիկյորները և վիսկիները, և պատրաստում էր իր սիրած խառնուրդը, կամ էլ հրամայում էր սպասավորին սկուտեղով իր ննջարանը բերել վիսկի և սիֆոնով սոդայա ջուր. Քաուփերվուդը մշտապես Էյլինի մոտ տեսնելով այդ սկուտեղը և նկատելով, որ նա ճաշին և ընթրիքին շատ է խմում, անհրաժեշտ համարեց նախազգուշացնել. «Էյլին, իսկ դու արդյոք շատ չես դրանով հափշտակվում»? Հարցրեց նա մի անգամ երեկոյան, երբ կինը, մի շնչով խմելով գավաթը լի սոդաջրով վիսկին, նստել էր շշմած վիճակում և պլշած զննում էր սփրոցի ասեղնագործ նախշը.
«Իհարկե ոչ»,
պատասխանեց նա բռնկվելով ու մի փոքր կակազելով.
«Իսկ ինչ է եղել որ»?
Էլին ինքն էլ արդեն քիչ չէր մտածել, թե արդյոք գինին չի փչացնի դեմքի գույնը, իր գեղեցկությունը, ահա միակ բանը, որը նա դեռ գնահատում էր. «Ես միշտ շշեր եմ տեսնում քո սենյակում և մտքովս անցա, որ դու գուցե չես նկատում, թե որքան շատ ես խմում, Էյլին»։ Գիտենալով, թե նա որքան շուտ է վիրավորվում, Քաուփերվուդը աշխատեց որքան կարելի է մեղմ խոսել.
«Իսկ եթե հենց այդպես է, որ կա»?
Զայրույթով պատասխանեց Էյլինը.
«Դա ի՞նչ նշանակություն ունի. ես խմում եմ, իսկ ուրիշները էլ ավելի վատթար բաներով են զբաղվում»։
Նման խայթոցները Էյլինին բավականություն էին պատճառում ճիշտ այնպես, ինչպես և ամուստու հարցու փորձը. նշանակում է, ինքը դեռևս մի բան արժե ամուստու համար. Այո, նա նույնիսկ հիմա էլ իր նկատմամբ անտարբեր չէ։ «Ինչու ես այդպես խոսում, Էյլին»? ասաց նա. «Եթե երբեմն ուզում ես խմել, խնդրեմ, ես չեմ առարկում. ասենք, հավանաբար քեզ համար միևնույն է, ես առարկում եմ, թե ոչ. բայց այդքան խմել այդպիսի գեղեցկություն և այդպիսի հրաշալի առողջություն ունենալով հանդերձ, դա հանցանք է. այդ բնավ պետք չէ քեզ. չէ՞ որ այդպես կարելի է շատ շուտով գլորվել աստված գիտե թե ուր. քեզ ոչ մի դժբախտություն էլ չի պատահել. քիչ կան այք կան, որոնց բաժին են կնում նույն ճակատագիրը. լսիր, ես քեզանից հեռանալու մտադրություն չունեմ. եթե դու ինքդ այդ չպահանջես, այս բանը 100 անգամ եմ քեզ ասել»։ «Ինչ կարող ես անել, բոլոր մարդիկ ժամանակի ընթացքում փոխվում են. հավանաբար ես էլ որոշ բաներում փոխվել եմ, բայց դա չի նշանակում, որ դու սանձերդ պետք է բաց թողնես, և դու իզուր ես սրտիդ այդքան մոտ ընդունում. վերջի վերջո, ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կարող է հարթվել»։ Նա խոսում էր համարյա չմտածելով, թե ինչ է ասում, միայն թե հանգստացներ Էյլինին։
«Օ»…
Էյլինը հանկարծ սկսեց օրորվել կողքից կողք և լաց լինել հարբեցողի ծանր արցունքներով, ասես նրա սիրտը կտոր-կտոր էր լինում։ Քաուփերվուդը տեղից ելավ, դա նողկալի և ահավոր էր նրա համար։
«Չմոտենաս ինձ»…
բղավեց Էյլինը հանկարծակից թափվելով. «Ես գիտեմ, թե ինչ է քեզ հարկավոր. ես գիտեմ, թե ինչպես ես հոգտանում իմ և իմ գեղեցկության համար. ցանկացա խմել, կխմեմ և դեռ ինչեր կանեմ, եթե ցանկանամ. դա իմ սփոփանքն է, դա իմ գործն է և ոչ թե քո»։ Եվ ի հեճուկս Քաուփերվուդի, դարձյալ լցրեց բաժակը և խմեց։ Քաուփերվուդը ուշադրությամբ նայեց նրան և մորմոքված օրորեց գլուխը. «Դա բանի նման չէ, Էյլին»։ «Ուղղակի չգիտեմ, թե ինչպես վարվեմ քեզ հետ. վիսկին քեզ լավորի չի հասցնի. քո գեղեցկությունից ոչինչ չի մնա, հասկանում ես, հոգիդ էլ կախճատես։
Է, շատ պետքս է, թող գրողի ծոցը գնա իմ գեղեցկությունը։ Ինչ տվեցի ինձ այդ գեղեցկությունը,
բռնկվեց նա։ Համակված վշտով և զայրույթով, նա սեղանի առջևից ելավ և դուրս վազեց սենյակից։ Երբ Քաոփերվուդը մի քանի րոպե հետո մտավ նրա ննջարանը, Էյլինը փուտկոտ շարժումներով դիմափոշի էր քսում երեսին, հայելու առջև կանգնած։ Զարդասեղանին դրված էր սոդայա ջուր խառնած վիսկիի կիսով չափ դատարկված բաժակը։ Մեղքի և անզորության տարօրինակ զգացումը տիրեց Քաոփերվուդին։ Անհանգստանալով Էյլինի համար, Քաոփերվուդը միևնույն ժամանակ չէր դադարում Բերենիսի մասին մտածելուց և մերթ հուսավառվում էր, մերթ հուսալքվում։ Նրա աչքում այդ արտասովոր աղջիկը դառնում էր փայլուն անհատականություն։ Վերջին հանդիպումների ժամանակ նա ի մեծ ուրախություն Քաոփերվուդի այլևս չէր ներանձնանում իր մեջ, այլ շատախոսում էր նրա հետ բարեկամաբար, համարյա անկեղծորեն։ «Նա բնավել հպարտ աղջիկ չէ», մտածում էր Քաոփերվուդը։ «Ընդհակառակը, խելացի է, ներհուն, օժտված արտասովոր ընդունակություններով, իսկ որ գլխավորն է, նուրբ արտիստական հոգով». Ճաշակած չլինելով որևէ հոգս, նա ապրել է միայն իրեն հայտի վեհ զգացմունքների աշխարհում։ Երբեմն ընկղմված երազական խոհերի մեջ, երբեմն անznատուր այն հասարակության շահերին, որի մի մաստիկ էր կազմում նա և որին իր ուշադրությանն էր արժանացնում այն չափով, ինչ չափով հասարակությունն էր արժանացնում նրան։